adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Această ocazie este pusă deoparte pentru a prezenta rugăciunea lui Solomon după ce a ridicat templul, după ce a mutat chivotul și toate celelalte instrumente necesare cultului care se desfășura în această casă. Trebuie să înțelegem puțin contextul. Rugăciunea lui Solomon are loc înaintea tuturor bărbaților lui Israel. Era cea mai potrivită perioadă a anului și, mai mult decât atât, foarte mulți oameni, mulți bărbați, Biblia ne spune că toți bărbații din Israel erau prezenți la această ceremonie. În felul acesta, cred că sensibilitatea spirituală a poporului a fost bine acordată cu tot ce se întâmpla acolo. În felul acesta, cred că Dumnezeu a fost bine prezentat și, cel puțin pentru o vreme, oamenii au putut să trăiască amintindu-și de această ceremonie, amintindu-și de modul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe David, de modul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon și prin acești doi regi, Dumnezeu a binecuvântat, evident, și poporul. Pentru început, Solomon mulțumește, cum era și normal, pentru că Dumnezeu și-a păstrat făgăduința făcută lui David. Această făgăduință a fost respectată. Solomon este chiar parte a făgăduinței. Această făgăduință este în continuare valabilă, după cum se vede. Și mai mult decât atât, ea va fi valabilă și în viitor, dar cu o condiție. Capitolul 8, versetul 25. Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis: nu vei fi lipsit niciodată dinaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul domniei a lui Israel, nu ai fi tăi să ia seamă la calea lor și să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. Așadar, trecutul, tatăl său, prezentul, proiectul finalizat sub supravegherea, sub administrația lui Solomon, dar și viitorul. Fiii care vor beneficia de această făgăduință, dar cu o condiție, evident, acest contract între Dumnezeu și descendenții lui David sau ai lui Solomon este prevăzut de clauze. Fiecare parte trebuie să-și respecte contractul. Trebuie să vedem că, din punct de vedere omenesc, Solomon a făcut tot ce a ținut de el pentru a prinde încă o dată poporul în acest legământ cu Dumnezeu. Dacă ne referim la o religie de masă, trebuie să ne închipuim că oamenii nu au această fidelitate în mod natural conservată. Ea trebuie întreținută, ea trebuie cultivată. Oamenilor trebuie să li se aducă din nou aminte că sunt într-un legământ cu Dumnezeu, să vadă expresia acestui legământ în atitudinile împăratului, în templu ridicat acum de Solomon, în binecuvântările care sunt vizibile, nu țin doar de domeniul discursului. De aceea, tot ce face Solomon înaintea oamenilor este ca o foarte bună predică și foarte credibilă predică și trebuie să ne închipuim că oamenii au fost impresionați și în felul acesta, în sufletul lor, au purtat pe mai departe, cel puțin pentru o vreme, sentimentele nobile și credința șlefuite în această ceremonie solemnă. Biblia ne spune mai mult că după încheierea tuturor ceremoniilor, capitolul 8, versetul 66, oamenii s-au întors acasă mulțumiți. Atunci când Solomon a dat drumul poporului, ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. Era așadar percepția unei binecuvântări care a venit pentru David, evident, urmează și pentru Solomon, dar nu este doar binecuvântarea casei regale, nu este doar binecuvântarea descendenților lui David, este o binecuvântare în egală măsură și pentru popor. În următorul capitol din 1 Împărați, capitolul 9, Dumnezeu se arată a doua oară lui Solomon. Care este scopul acestei apariții? Dumnezeu îi spune, începând cu versetul 3, îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, cu inima curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David când am zis, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Acesta este mesajul către Solomon. Care este mesajul prin Solomon către popor? Dar dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va fluiera. Și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa ceva țării acesteia și casei acesteia? Și îi se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei și s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. Veți spune că Dumnezeu și-a ales într-un mod nefericit momentul acesta. Toate erau bune, toate erau frumoase, poporul fericit, Solomon încântat de realizările sale, Dumnezeu onorat prin ridicarea acestei case. Cel mai frumos moment. În mijlocul acestui moment foarte frumos, Dumnezeu îi zice, ascult rugăciunea ta, primesc și sfințesc această casă, dar vei fi binecuvântat tu în fiii tăi cu o condiție. Să te comporți așa cum s-a comportat tatăl tău, să-mi respecti legile, poruncile, contractul despre care eu tot vorbesc în ultima vreme. Dacă nu, tot ce este frumos acum se va stinge. Poporul acesta, dacă nu își va respecta și el contractul, dacă nu mă va respecta și nu mă va iubi, dacă nu va asculta de poruncile mele, casa aceasta pe care voi ați putea, încep să intuiesc un argument, pe care voi ați putea să o considerați sfântă în sine, o garanție în sine a puterii, a libertății, a securității voastre. E bine, casa aceasta care poate să fie poleită cu aur, poate să fie oricât de înaltă, această casă nu va mai avea puterea pe care o are acum. Va fi lepădată. Deci tocmai casa în care eu îmi voi face simțită prezența va fi lepădată de la mine. Va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oamenii, uitându-se la ce va ajunge această casă, se vor întreba pentru ce a făcut Domnul așa ceva țării acesteia și casei acesteia. Dumnezeu consideră că este oportună această intervenție, pentru că acest templu era o mândrie a lui Israel. Și într-o lume care era totuși destul de idolatră, într-o lume în care exista o practică a reprezentării zeului printr-un obiect, printr-un templu, poporul Israel putea ajunge în timp să creadă că această casă în sine este o garanție, adică o clădire, sigur, opulentă, frumoasă, poleită cu aur, cu totul deosebită, dar nu casa în sine va reprezenta ceva pentru popor, ci numele lui Dumnezeu, ci slava lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu în această casă. Și Duhul lui Dumnezeu va fi în această casă doar dacă ei își vor respecta legământul. Dacă nu, va fi doar un obiect care poate să ajungă de râs înaintea evreilor, dar și înaintea neamurilor. E bine, Cred că în felul acesta se transmite o lecție acestui popor și prin intermediul acestei lecții putem învăța și noi ceva astăzi. Templul nu este sfânt în sine, un obiect nu este sfânt în sine, nu poate fi o garanție decât simbolică de, nu știu, securitate, de prosperitate. Altfel, este doar un simplu obiect care nu poate oferi absolut nimic nimănui. Este valabil în dreptul templului, poate fi valabil în dreptul bisericilor, în dreptul altor obiecte de cult pe care noi le considerăm sfinte în sine. Cam atât pentru astăzi. Aș fi vrut să subliniez și vă îndemn să studiați și câteva intervenții și câteva observații pe care le face Solomon atunci când se roagă, atunci când vorbește despre un adevărat universalism religios, versetele 41 până la 43, pentru că această casă este, de fapt, numele lui Dumnezeu înaintea tuturor neamurilor. Și neamurile puteau să vină și să-L slăvească pe Dumnezeu la Ierusalim. Cred că de aici înainte putem vorbi despre câteva responsabilități mari de tot pe care le are Solomon înaintea slujitorilor săi, dar și înaintea celorlalte neamuri, pentru că prin slava pe care Dumnezeu o așează în casa sa, prin prosperitatea lui Solomon, despre care voi vorbi într-o întâlnire viitoare, prin înțelepciunea sa, deci prin toate binecuvântările pe care le primește Solomon și care se revarsă și asupra poporului, totul devine proeminent, totul devine extrem de vizibil. De aici înainte, să ne imaginăm Israelul ca o scenă pe care se derulează niște evenimente observate de toate popoarele înconjurătoare, de multe popoare, de mulți împărați. Dar despre toate acestea voi discuta într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!